Areena. Suoratoistopalvelu Maxin uusi sarja The Penguin, suomeksi Pingviini, on spin-off Matt Reevesin ohjaamalle vuoden 2022 The Batman-elokuvalle. Tämä uusi Pingviini-sarja keskittyy Oswald Cobblepotin eli Pingviinin hahmoon, jota esittää tunnistamattomaksi maskeerattu ja uudet maneerit omaksunut Colin Farrell. Onko tämä The Penguin-sarja jo enemmän mafiakuvaus kuin supersankarisarja? Miten pitkälle Batman-maailmaa voi venyttää ilman Batmania? Olisiko jo aika tunnustaa, että Gotham City on New York City ja minkälainen olisi Batman ilman pingviiniä? Näistä kysymyksistä tänään ovat Kulttuuri-ykkösessä keskustelemassa intohimoinen sarjakuvaharrastaja ja sarjakuva-asiantuntija Sini Eloranta.
Terve. Terve kaikki.
Elokuvan tekijä Pekka Lehtosaari.
Kiitoksia, kiva olla paikalla.
Ja elokuvakriitikko Tarmo Poussu.
Hei.
Lämpimästi tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tosiaan, niin kuin tuossa tuli sanottua, niin tämä uusi suoratoistosarja The Penguin on jatkoa tälle The Batman-elokuvalle parin vuoden takaa. Tässä elokuvassa Batmania näytteli Robert Pattinson, joka tunnetaan muun muassa tällaisista teini-vampyyri-elokuvista. Ja The Penguinia, eli pingviiniä, näyttelee siinä Colin Farrell, ja hän on tämän uuden sarjan pääosassa. Ja tässä The Penguin-sarjassa keskitytään tähän The Penguin-hahmoon. Hän on semmoinen linkaten kävelevä alunperin mafiaperheen autokuskina ja jonkunnäköisenä yleismiesjantusena toimiva rokonarpinen mies. Ja hän pyrkii itse nousemaan sitten sieltä varjoista Gotham Cityn rikollismaailman huipulle. Ja tämä paikka auringossa on vapautunut, kun mafiapomo Carmine Falcone on kuollut. Te kaikki kolme olette nähneet tämän sarjan. Mitä ajattelitte, kun olitte nähneet sen viimeisen eli kahdeksannen jakson? Ja Tarmo Poussu saa aloittaa.
No kaiken kaikkiaan, siis lyhyesti sanottuna, erittäin vaikuttava sarja, visuaalisesti komea, erittäin hyvin näytelty, aika monipolvinen, yllätyksellinenkin tarina ja itse asiassa paikoin aika koskettavakin. Ja tämä on semmoinen sarja, joka etääntyy niin kauas siitä perinteisestä Batman-universumista, että sinänsä sopii. Tämän voi katsoa, vaikka ei olisi ikinä nähnyt yhtään Batman-elokuvaa.
Mitä sanoo Sini Eloranta?
Siis mä pidin ihan valtavasti, että mulla oli oikein mainiot 8 tuntia. Mä katsoin ne yhdeltä istumalta putkeen ja sitten vähän väsyttikin. Mutta siis tosiaan tarina veti, näyttelijät oli ihan huikeita. Ja tosiaan mun mielestä se taas oli erinomaisesti sopii tuohon niin kuin Batman-universumiin. Se oli, sit tosiaan niin kuin sopii hirveän hyvin niin kuin ihmisille, jotka ei tiedä yhtään mitään Batmanista, mutta itselleni se oli oikein semmoinen onnistunut kokonaisuus kyllä.
Ja mitä sanoo Pekka Lehtosaari?
Se oli mulle, mä koin, että se oli niin kuin Sopranos-sarja, jossa on DC:n sarjakuvahahmot ja siis sijoittuu elokuvan Seven-universumiin. Että mikä on ihan toimiva koktaili, kyllä. Että pingviinin itsensä hahmossa, niin he ilmeisesti kokivat, että sitä maailmaa pitää avata ja mua välillä häiritsi, kuinka paljon hän selitteli oppipojallensa toimintojansa siinä. Yleensä gangsterit eivät selitä, vaan he tekevät, mutta hän oli sitten koki tarpeelliseksi kertoa motivaatioitaan minkä tahansa käänteen takana.
Ja tällä 7 elokuvalla viittaa tähän 90-luvun elokuvaan, jossa paistoi aurinko vain lopussa ja sitten olikin päälaatikossa. Nyt taisi tulla joku spoileri, jos joku ei ole tätä nähnyt, mutta ihan valtavan tumma sävyinen ja oman aikansa merkkiteos.
Yhtä mielikuvituksellisia tapoja tappaa ihminen toivon tältäkin sarjalta.
Hui. No, mitkä olivat teidän mielestänne tämän sarjan avainkohtaukset? Ja nyt tässä kohtaa, jos joku ei ole vielä sitä katsonut sitä sarjaa ja ei halua tietää tästä mitään, niin silloin pitää säästää tämän kuuntelun jälkikäteen tehtäväksi Yle Areenasta, johon tämä siis tulee suoran lähetyksen jälkeen. Mutta mitkä oli teidän mielestänne vaikuttavimmat kohtaukset tai semmoiset ikään kuin, avainkohtaukset tärkeimmät? Sä aloitetaan Tarmosta.
No itse asiassa mulle ne ei ollut niinkään niitä kohtauksia, jotka vie tätä varsinaista pääjuonta eteenpäin, vaan tässä on muutamia semmoisia pitkiä ikään kuin takaumajaksoja, joissa valotetaan näiden neljän päähenkilön, siis pingviinin, hänen äitinsä, hänen oppipoikansa ja sitten tämän Sofia Falconen menneisyyttä. Ja nämä jaksot tuo niihin henkilöihin semmoisen syventävän ristivalotuksen, eli niiden ansiosta niin kun nämä hyvin häikäilemättä toimivat henkilöt, niin yhtäkkiä alkaa vaikuttaa jollain tavalla sympaattisilta. Me ymmärretään, miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Et siinä ei voi niin kuin olla tuntematta jonkinlaista empatiaa heitä kohtaan. Ja ilman sitä empatiaa tämä sarja jäisi semmoiseksi kylmän kalseaksi gangsterijutuksi.
Joo, siis mulla on itse asiassa vähän sama lähestyminen, että jos jotain avan kohtauksia, niin on siellä ihan lopussa ja mä haluan säästää kyllä potentiaalisia katsojia, että mä nyt lähden paljastamaan. Mutta tosiaan niin tämä pingviinin hahmo ja Sofia Falconen hahmo, niin kaikki ovat, no pingviini varsinkin aivan hirveä niin kuin olento, mutta ja sen takia sun täytyy kokea jonkin sortin empatiaa ja sä haluat kannustaa sitä, että se pääsee tämmöisen rikollismaailman niin kuin huipulle, että siinä täytyy olla jotain pidettävää, että jotain karismaa, mutta kuitenkin, että hän on paha jätkä. Ja se oli niin kuin ehdottomasti, että jokaisen valinnat johti johonkin, ei ollut mitään ilman seuraamuksia minä hetkenä.
Niin se oli siinä mielessä aika juurikin raju, että siinä ei ollut semmoisia tavallaan, just semmoista niin tyhjäkäyntiä ei ollut. Sen Eloranta sanoi, että haluaisit kannustaa hänet niin kuin onnistumaan tehtävässä, eli nousemaan sinne karmiinen paikalle. Mutta eikö se tullut mieleen, että entäpä jos pingviini tässäkin muuttaa suuntaa ja ryhtyykin vaikka jäätelökauppiaaksi, että ei tullut, sulle ei ollut semmoisia niin kuin harhakuvitelmia, että hän jotenkin siinä luopuisi.
Ei, kyllä mä niin kuin päättelin, että tämä jotenkin päättyy siihen, että siitä tulee tämä Batmanin kuuluisa superpahis pingviini. Kyllä mä olin sen jo pilannut itseltäni siinä mielessä ja sitten tyydyin vaan katsomaan, että miten tämä tapahtuu. Ja tosiaan niin kun täytyy nautin henkilöhahmosta ja se oli niin kun hyvin paljon semmoisia ristiriitaisia tunteita, mistä mä nautin vielä enemmän, että aivan karsea tyyppi.
Pekka Lehtosaari, sinä olet myös käsikirjoittaja, tehnyt elokuvia, TV-sarjoja, niin mitä itse ajattelit tämän sarjan avainkohtauksista tai semmoisesta käänteestä? Oliko joku semmoinen, että mietit, että hitto, kun olisin itse kirjoittanut tuommoisen tai olisin tehnyt eri tavalla tai sijoittanut eri paikkaa?
No musta tässä oli, kun sarjan nimi on Pingviini, niin silloin mä ajattelin avainkohtauksia en niinkään oman kokemuksen kautta, vaan siitä, että milloinka mulle paljastetaan jotain poikkeuksellista tästä päähenkilöstä. Ja se oli musta mielenkiintoista, että mä katsoin, että tässä oli niin kuin kolme avainkohtausta. Ensimmäinen on tämän mafiapomon tappaminen, jolloin mä ymmärretään jotain hänen kunnianhimostaan. Sitten on takautumassa sukulaisten tappaminen, jolloin ymmärretään jotain hänen äitisuhteestaan. Ja sitten viimeisenä oppipojan tappaminen, joka kertoo hänestä itsestään taas paljon. Niin se oli mielenkiintoista, että kaikki paljastukset hänen hahmostaan, isot paljastukset, tulee sitä mukaan, kun hän tekee murhan, niin silloin me saadaan aina tietää jotain. Mm.
Niin, kyllä. Eli ei siitä, keitä hän ehkä niin kuin olisi säästänyt. No tämä The Penguin-sarja jatkaa todella tuosta Matt Reevesin ensimmäisestä Batman-elokuvasta. The Batman, nythän on kai kerrottu jo, että vuonna 2026 pitäisi tulla tämä Reevesin toinen The Batman-elokuva, joka sitten taas jatkaisi sitten kai tästä, mihin tämä sarja päättyy. Ja siinä on samat näyttelijät. Eli Robert Pattinson olisi jälleen Batman ja sitten ilmeisesti Colin Farrell on saamassa kolmannen, tai on saanut jo kolmannen tämmöisen työkeikan pingviininä. Miten ajattelette siitä, että minkälainen tämä Colin Farrellin roolisuoritus pingviininä, eli Oswald Cobbsina, on verrattuna aikaisempiin tulkintoihin? Mikä siinä on niin kuin merkille pantavaa?
No ainakin se on silleen realistisempi. Ne aikaisemmat tulkinnat, mitä mä olen nähnyt, ne on kaikki silleen karikatyyrinomaisempia ja enemmän niin kuin fantasian suuntaan vietyä. Tämähän on niin kuin realistisempi ja semmoinen niin kuin työväenluokkaisempi, arkisempi hahmo. Että häneltähän puuttuu kaikki nämä tämmöiset sarjakuvapingviinin tämmöiset herraskaiset attribuutit, silinterihattu ja monokkeli ja silleen. Siinä on erittäin kekseliäs viittaus siihen silinterihattuun sitten tässä sarjassa kuitenkin, mutta hänen vaatetuksessaan ei ole näitä elementtejä.
Näin sanoi Tarmo Poussu. Nyt sotke vähän tämä vastausjärjestystä. Seuraavaksi Pekka Lehtosaari. Mitä niin, ajattelet Farrellin?
Pingviinihän on perinteisesti ollut se henkilö, joka tässäkin sarjassa mainitaan, että hän haluaisi olla se kulmakunnan sankari ja tämmöinen kuitenkin jollain tavalla tyyliniekka, että se korostunut keikarointi, mihinkä mä uskon, että tämä sarjakin tulee jatkossa sitten menemään, kun hän saa vähän vaurautta ja ehkä turvallisuutta ympärillänsä. Että pingviini ei ole koskaan sillä tavalla ollut Batmanissa ensisijaisen fyysisesti uhkaava hahmo. Se hänen merkityksensä tässä Konnagalleriassa on ollut usein se, että se haastaa Batmania tulemaan ulos piilostaan joko Batmania tai Bruce Wayneä politiikan kautta. Eli mä kovasti odotan, että missä vaiheessa sitten politiikka tulee mukaan tähän sarjaan.
Niin sitä ei tässä näkynyt tässä sarjassa, mutta siinä Batman-elokuvassahan sitä vilahteli. Mitä sinä ajattelit, Sinia Loranta, tästä Colin Farrellin pingviinistä?
Se oli ihan täydellisen tunnistamaton Colin Farrell kyllä, että se löi mut ihan älikellä, kun mä näin hänet elokuvassa ensimmäistä kertaa. Mutta tosiaan näihin aikaisempiin inkarnaatioihin, niin Oswald Cobblepot on siis ollut enemmän semmoinen niin kuin ylempiluokkaisen perheen hylkiö, jota on kiusattu tämän ulkomuodon takia. Mutta sitten se löytää tämmöisen syvemmän yhteyden lintuihin ja sitten sen kaikki rikokset keskittyy enemmän tämmöisiin niin kuin lintuteemoihin ja sitten siellä on nämä sateenvarjot, joissa on niin kuin erilaisia aseita tai pommeja tai jopa helikopteria on siellä jossain leffassa ilmalaiva ja jossain tarinoissa on. Mutta tosiaan se niin kuin, hetkinen, että se pingviinin hahmo niin kuin keskeistä on aina ollut se, että se saa kunnioitusta niin kuin keinolla millä hyvänsä.
Pekka Lehtosaari.
Mielenkiintoista, miten hyvät ideat tunnistetaan ja jäävät elämään, että kun tämä Gotham-sarja, missä me ehkä viimeksi nähtiin live action pingviiniä, niin kun siinä esiteltiin tämä pingviinin ongelmainen äitisuhde sen sijaan, että hän olisi niin kuin hyvän perheen rajarikkohylkiö, niin se tuntui heti toimivalta ja se on otettu tähän mukaan nyt sitten sen äitisuhteensa, että katsottiin, että hei, tämä poikii jotain, tämä sopii tähän hahmoon, pidetään tämä messissä.
Tämä ohjaaja Reeves, joka ohjasi tämän vuoden 2022 Batman-elokuvan, niin hän juuri muutti nämä hahmon lähtökohdat verrattuna niihin vähän aikaisempiin tulkintoihin. Eli tämä pingviini on syntynyt sinne alaluokkaan, sinne köyhään niin kuin työväen luokkaan. Siinä kuvataan sitä lapsuuden kotia. Ei hän nyt missään katuojassa asu, mutta eivät ole lähellekään siinä maailmassa, missä sitten Waynein perhe on elänyt siinä yltäkylläisyydessä. Ja mun mielestä oli jotenkin niin kuin liikuttavaa jopa niin kuin se, että tämmöiseksi liikuttavaa, vaikka se kauheeta, mutta tässä sarjan loppupäässä hän on se yksi kohtaus, missä hän on saanut sieltä keskuspuiston laidalta jostain tornitalosta sen upean huoneiston sieltä korkeasta kerroksesta. Ja siellä hän on ihan tanssii. Ja se on jotenkin luokka nousu hyvin niin kuin konkreettisesti. Sini.
Joo, ja siis siinähän on siis tämä kontrasti suoraan Batmanin, että niin kuin siinä Batman-elokuvassa se perspektiivi tuli sieltä ylhäältä, eli katsottiin niin kuin tästä lepakkoperspektiivistä, ja sitten taas pingviini on nimenomaan sitä katutasoa enemmänkin, ja siinä missä Batman niin kuin lepakko on lentävän isäkäs, mikä on sitten ainutlaatuinen, niin pingviini on sitten taas sidottu maahan, että hän niin kuin kävelee, että siinä tulee tämä suora kontrasti, että sulla on tämä miljardööri Bruce Wayne ja sitten sulla on tämmöinen työväen luokkainen, niin se on hieno tämmöinen vastakkainasettelu siinä sitten.
Mä löysin ajoittain tässä sarjassa, niin koin sympatiaa tätä pingviiniä kohtaan useammassakin kohdassa, mutta kuten tässä nyt tuli sanottuakin ja Pekka antoi esimerkkejäkin, tällaisia avainmurhia, niin pingviinihän on pahis, mutta minkälaista pahuutta pingviinihahmo ylipäätään edustaa? Sanoitte, että hän haluaa kunnioitusta enemmän kuin mitään muuta, mutta minkälaista se pahuus on? Tarmo.
No siis tässä sarjassa hänen pahuutensa pohjautuu niin kuin siihen fyysiseen vammaan. Hänellä on se epämuodostunut jalka, joka aiheuttaa hänelle sen vaappuvan kävelyn ja on sitten poikinut sen pingviini tämmöisen vähän haukkuman nimen, ja hän on niin kuin lapsesta saakka tuntenut sen vammansa takia niin kuin ulkopuolisuutta, huonommuutta, niin kuin esimerkiksi veljiinsä niissä lapsuuden takaumissa. Ja sitten se, mitä hän kaipaa eniten, on siis äitinsä, ainoan kasvattajansa, siis rakkautta. Mutta hän tavoittelee sitä aivan karmealla tavalla väärin keinoin. Ja tästä hän sitten syntyy se semmoinen hyvin kieroutunut äiti-poikasuhde, joka tässä motivoi hänen koko toimintaansa. Että hän haluaa koko ajan todistaa äidilleen, että hän pärjää ja hän pystyy nostamaan äitinsä siitä köyhyydestä. Eli sillä on niin kuin periaatteessa ihan hyvät motiivit, mutta aivan kauheat keinot.
Sini.
Joo, siis se on semmoista häikäilemätöntä vallanhimoa, että keinolla millä hyvänsä, että pingviini haluaa saada sen kunnioituksen niin kuin joko pelon tai ihailun kautta. Mutta sarjakuvissa se on niin kuin toisenaan myös yhteistyötä Batmanin kanssa, että ei se ole aina Batmania vastaan, vaan he ovat myös niin kuin liittoutuneet keskenään, että kyllä se, hän pelaa täysin omaan pussiinsa.
Nyt paljastan tietämättömyyteen, niin, millaisissa yhteyksissä, voitko antaa
esimerkki? Hänellä on tämä Iceberg Lounge, eli tavallaan siellähän käytetään kaikki niin kuin alamaailma sitten, mitä pingviini pitää kaikki köydet käsissään sillä, että kaikki hengailee siellä, niin hän on sitten tarvittaessa, tai Batman on tehnyt tämmöistä, menee joku soluttautumaan sinne tai sitten hankkii tietoa sitten pingviinin kautta. Et pingviini on sellainen hahmo, että kuka tahansa on uhrattavissa, että hän voi aina kääntää takkia minä hetkenä hyvänsä, että hän ei ole mitenkään luotettava partneri siitä, niin siinä mielessä.
Ja täydellinen opportunisti.
Kyllä, ihan täysin.
Tässä tuli jo mainittua muutama tämmöinen mafia-elokuva tai mafia-hahmonimi. Ja tässä itse asiassa sekin on selkeä, esimerkiksi minulla aika helppo katsoa tämä sarja, koska en ole niin inessä skenessä, että tuntisin kaikki viittaukset tai olisin lukenut niitä sarjakuvia tai muistaisin ulkoa kaikki ne elokuvat. Niin jos tämä olisi nyt gangsteritarina, niin, minkälainen gangsteritarina The Penguin-sarja on? Miten te kuvailisitte sitä? Odottaako se niitä kaavoja kuinka uskollisesti?
Siis Pekka. Se luo kiehtovasti omaa maailmansa, niin kuin mistä pidin myös Gotham-sarjassa. Se oli nykyaika, jossa jostain syystä kaikki visuaalisuus oli 70-lukua. Ja sitten se kuitenkin toimi. Ja tässähän mulle yksi suuri nautinto on kuunnella tätä Colin Farrellin dialogia, joka on ihan sanalta suoraan 30-luvun vanhoista gangsterielokuvista. En usko, että kukaan gangsteri nykyaikana puhuu tuolla tavalla, kuin hän puhuu. Ja se on oikein nautinut, kunhan siitä tulee James Gagne ja Peter Lorre ja kaikki muut taiset hahmot mieleen, kun kuuntelee sitä puhettansa, niin se on hauskaa. Viitaten aikaisempaan Tarmon kommenttiin, jossa oli vähän niin kuin sisällä jo se tieto, niin että samaan tapaan kuin äsken sanottiin, että nämä on niin kuin vähän samalla sektorilla, niin Batmanin ja pingviinin motivaatio on vähän sama, kumpikin tekee Batman vanhempiensa takia, pingviini äitinsä takia, niin että ne eivät ole ainoastaan niin kuin lintuina samalla sektorilla, vaan myös motivaatioltaan.
Toinen kostaa ja toinen yrittää nostaa, niinkö? Niin. Eli Batman yrittää kostaa sitä vanhempiensa kuolemaa ja sitten pingviini yritti nostaa sitä äitiään sieltä.
Niin, ja siis molemmat haluavat yhteisönsä parasta, mutta täysin eri keinolla ja eri motiivilla. Pingviini haluaa olla yhteisön sankari, ja Batman taas haluaa lopettaa sen väkivallan, joka tuhosi hänen vanhempansa. Mutta molemmilla on periaatteessa sama päämäärä, täysin erilaiset keinot.
Jos mennään näihin tähän mafiasukuun, joka tässä esiintyy tässä The Penguin-sarjassa, siinähän on, tai ehkä ensin näihin rikollisiin, kun mun mielestä se on kiinnostava semmoinen kerrostuma, että siinä on näitä pikkurikollisia, näitä katujengejä, johon kuuluu nämä nuoret katujengiläiset. Ja sitten on tämä niin kuin mafia, ja siihen mafiaanhan on, siellä on sitten ehkä se niin kuin sukuun kuuluvat jäsenet, mutta sitten on nämä mafian palkolliset. Eli siinä on tavallaan tosi monta kerrosta. Niitä ihmisiä, jotka ovat eri tavoin rikollisia. Ja tämä Falconen suku on tällainen rikas ja vaikutusvaltainen mafiasuku. Ja Kristin Miliotti esittää Sofia Falconea. Mitä hän teidän mielestänne edustaa tässä sarjassa? Tarmo.
No, hän on vähän samankaltainen hahmo tavallaan kuin pingviinikin. Eli niin kuin hän on osa tämmöistä hyvin hierarkista yhteisöä ja hän on siinä ylenkatsottu. Hänellä siis alun perin hänen isänsä suunnitteli hänestä niin kuin seuraajansa, mutta sitten kun tämä isä poistuu kuvioista, niin sitten Sofialle käykin hyvin köpelästi, koska hänen muu sukunsa ei halua missään tapauksessa häntä johtoon. Tässähän tulee vähän tämmöinen feministinenkin sivuteema tähän, eli tämmöisessä miesvaltaisessa yhteisössä tämä nainen halutaan painaa alas. Eli hän ja Pingmin on molemmat tämmöisiä syrjittyjä tekijöitä tämmöisessä hierarkisessa yhteisössä, ja sitten he yhdessä kuvittelevat, että he yhdessä pääsevät sitten sinne huipulle niin kauan kuin he toimivat yhdessä, kunnes sitten tämä Pingminin petos paljastuu ja heistä tuleekin verivihollisia.
Näin Tarmo Poussu, mitä sanoo? Otetaan Pekka Lehtosaari seuraavaksi.
Ja jälleen taas siinä on se vastakkaisuus, että toinen on oikeasti sieltä siniverisistä piireistä. Hän tietää, miten lusikkaa haarukkaa pidetään pöydässä. Ja Pingvini taas pyrkii samaan. Hän pyrkii siihen samaan, että hän olisi tosi loistava ja valokeilassa ja niin poispäin. Mutta hänen lähtökohtansa, eli lyhyesti sanottuna, Sofialla on niin kuin vanha raha ja Pingvinillä ei ole rahaa ollenkaan.
Mitä sanoo Sini Eloranta?
Siis Sofia ajaa ensisijassa kyllä koko TV-sarjan aikana koston himo. Ja hän sitten joutuu tutkimaan niitä omia syitään sitten jossain vaiheessa hahmo kehittyy, mutta hän on niinku tutumpi sitten taas, mä suosittelen nyt sulle sarjakuvia, tämmöinen Tim Sale ja Jeff Loebin The Long Halloween ja Dark Victory, missä sitten taas tämä Sofian Falcone on olemassa, niin hän on siinä sarjakuvassa semmoinen, no, isänsä pidempi ja hyvin raamikas ja tämmöinen niin kuin voimakas hahmo. Ja siinäkin tavallaan se, että sulla on se suvun hierarkia ja sun täytyy täyttää tietyt suvun odotukset. Ja tämä Sofia, vaikka hän on niin kuin, no, vapautuu Arkham Asylumista, niin hänellä on silti tosi vahvasti se niin kuin verenperintö hänessä itsessään.
Kyllähän
hän oli mielisairaalassa siis.
Että Sofiallehan oli kirjoitettu tässä niin kuin periaatteessa paljon vahvempi kaari kuin itse päähenkilöllä, että se joutuu käymään paljon rankemman läjään kokemuksia ja myös muuttuu paljon enemmän niiden kokemusten myötä, koska Pingvini lähtee menemään yhteen suuntaan ja se määrätietoisesti menee siihen suuntaan. Sofialla taas tapahtuu suunnanmuutoksia siellä välissä.
Tämä Matt Reevesin ensimmäinen Batman-elokuva, niin se oli vähän niin kuin dekkaritarina, että siinä Batman oli vähän niin kuin semmoisen salapoliisin roolissa. Mutta Reeves on kertonut, että hän halusi tehdä tästä sarjasta The Penguin Mafia-tarinan, ja hän kuvasi motiiviaan näin. Me katsomme heitä, eli siis mafian jäseniä tai mafioosoja, nähdäksemme, mikä heidän sisällään on rikki. Katsomme heidän tyhjyyttään, jota mikään määrä valtaa ei voi koskaan täyttää. Se on amerikkalaisen unelman pimeä puoli. Näin hän kertoi Helsingin Sanomissa julkaistussa haastattelussa. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että tämmöinen niin kuin mafia-elämä tai mafiaperheen elämä on amerikkalaisen unelman pimeä puoli. Se on aika jännästi sanottu. Tai ehkä aika osuvasti.
Se on sitä, mutta sitten taas jos katsoo taaksepäin, niin silloin kun oli 60-luvun nuorisokulttuuri, missä sitten nuoret lähtee Woodstockiin ja kuuntelee täysin erilaista musiikkia kuin vanhempansa ja pukeutuu tavalla, joka oli niin kuin kauhistus ja pitää pitkää tukkaa ja kaikkea muuta tällaista. Niin
ja miehet koruja.
Niin. Ja niin. Silloin kun mä itse koen, että esimerkiksi elokuvan manaaja oli pitkälti sitä, että äidin kauhistus, mikä minun tyttärestäni on tullut, siksi se puhutteli katsoja niin paljon, niin se elokuva, joka piti perheen, toi perheen kunnian 70-vuonna, niin se oli taas Kummisetä.
Niin, aivan. Ja sen jatko-osa. Reeves on itse kertonut, että hän esikuvia ovat olleet ohjaajat Coppola ja Scorsese, ja sitten Sopranos-sarjaa hän on fanittanut. Että se on niin kuin, näin hän on itse tunnustanut, että kun hän on luonut tätä. Mietin sitä, että no, haluan ehkä yhden kysymyksen kysyä vielä tästä ennen kuin mennään eteenpäin näistä detaljeista. Niin, tämä Pingviini hahmottaa palvelukseensa nuoren Vikin, eli Victor Aguilarin, jota näyttelee Renzi Felis. Mitä hän teille sarjassa edustaa, tämä nuori mies?
Hän edustaa turmeltuvaa viattomuutta ja se on oikeastaan sen sarjan niin kuin koskettavimpia teemoja, just tämä Vikin rooli siinä. Eli hänhän on tämmöinen niin kuin pohjimmiltaan kiltti nuori mies, tavallinen nuori mies, jolle vain elämä on jakanut huonot kortit. Ja hän löytää sitten tästä pingviinistä tämmöisen isähahmon ja tukeutuu sitten häneen. Ja pitkin sitä sarjaa me nähdään, kuinka tämä Victor tekee niin kuin vääriä ratkaisuja, mutta samalla me koko ajan ymmärretään, miksi hän niitä tekee. Ja just tämä moraalinen ristiriita niin kuin on sen sarjan, niin kuin mulle ainakin oli sen koskettavimpia teemoja.
Näin elokuvakriitikko Tarmo Poussu. Haluatteko kommentoida? Sini,
joo, tässä tulee taas tämä niin kuin vastakkainasettelu Batmanin kanssa, koska Wikistä varsinkin huomaa, että sarjan tekijät ja elokuvan tekijät on oikeasti jopa lukenut lähdemateriaalia. Että tosiaan Wickhän jää pingviinille kiinni siinä, kun hän yrittää varastaa tämän luumunpunaisen Maseratin vanteita. Ja itse asiassa Batmanissa hänen toinen Robininsa Jason Todd jää Batmanille kiinni vähän samalla tavalla, että hän yrittää varastaa lepakkoauton renkaita ja sitten hänestä tulee Robini. Ja tavallaan tässäkin, että Robinhan on punariin, tähän on lintu, niin se on ehkä myös tämmöinen yhteys sitten pingviinin sikäli, että mä näin Wickin vähän tämmöisenä synkempänä versiona Robinista pingviinille itselleen.
Pekka.
Tarinankerronnallisesti niin hän on näkökulmahenkilö, koska nämä kaikki henkilöt tarinassa ovat niin pahoja, että ne ei oikein hätkähdä mistään, mitä siellä tapahtuu. Kaikki on heille niin kuin normaalia. Niin me saadaan yhden henkilön reaktio siitä, että heitä on itse asiassa todella epänormaalia. Ja sitten toiseksi hän palvelee siinä, että tämä pingviinihahmo pääsee laajentamaan sitä, mitä hän näkee maailman ekspositiokohtauksissa, eli selittelykohtauksissa, missä hän selittää, että mä teen näin siksi, tai susta pitää tulla sellainen, tai me pyritään tähän. Eli käy niin kuin kertomaan omaa sisäistä maailmaansa Wickille ja sitä kautta myös meille katsojille.
Näin sanoi elokuvan tekijä Pekka Lehtosaari, jota ennen oli äänessä sarjakuva-asiantuntija Sini Eloranta ja sitä ennen elokuvakriitikko Tarmo Poussu. Ja Kulttuuri Ykkösessä tänään liikumme siis lentotaidottomien lintujen ja lentävien nisäkkäiden maailmassa. Pingviinistä puhuttiin äsken, Batman on mainittu ja Batmanilla me jatkamme. No yksi kysymys vielä tuosta äskeisestä on pakko kysyä. Vaikka kukaan ei halua olla ennustaja, niin kysyn silti, että onko tuossa Pingviin-sarjassa mielestänne klassikkoaineista, onko se niin hyvä? Voiko siitä jäädä semmoinen, Pekka?
Se mulle ainakin riippuu hyvin paljon siitä, minkälaisen kokonaisuuden he saavat kasattua näiden elokuvien ja TV-sarjan välillä. Että miten hyvin nämä ruokkii toisiansa, miten hyvin ne saa toisistansa virtaa. Eli mä haluan, että elokuva ei syö sarjaa eikä toistepäin, vaan kumpikin ruokkii toinen toistansa.
Sini.
Kyllä niin kuin ihan vahvalta näyttää. Mulle itselleni se on, niin kuin, että mä pidän suunnilleen kaikista näistä niin kuin live-versioista, jokaisesta löytyy jotain hyvää, mutta näissä niin kuin näen kyllä, tosiaan se on sitä kokonaisuudesta kyllä kans vahvasti kiinni. Mutta.
Mitä sanoo Tarmo?
Kyllä mä uskon, että se tässä niin kuin sarjakuvapohjaisten elokuvien ja sarjojen kontekstissa tullaan niin kuin muistaan pitkään merkkityönä, mutta sitten jos sitä tarkastelee niin kuin tämmöistä rikos- ja gangsterielokuvien ja sarjojen historiaa vasten, niin ehkä ei se siinä erotu niin merkittäväksi työksi.
Ainakaan vielä, ellei tämä toinen Batman-elokuva sulje jotain suurta.
Aivan, joo.
Yhdellä teistä hyvät vieraat on tässä studiossa niin päällään jotakin, joka liittyy. Ei kahdella. Tähän onkin nyt minä tajuan. Mä oon tuettanut vaan sinin keltaista Batman-paitaa, koska mä tiedän, että sanottakoon tässä kohtaa, myönnän virheeni, siellä on Pekka Lehtosaralla aivan fantastinen teepaita, missä on tämmöinen punamustavalkoinen tylitelty Batman, tämmöinen
Batman
profiili.
Batman Animated-sarjan logo.
Juuri näin, juuri se. Ja sitten Sinillä on ehkä vähän vanhempaa mallia, tämä Batman-logo. Ja sinä, Sini Eloranta, rakastuit Batmaniin palavasti 18-vuotiaana. Niin voitko kertoa tästä?
Näinkin voi sanoa, että se tuntui vähän siltä, että mä tosiaan paikallisesta kirjastosta löysin niin kuin ihan ensimmäisiä albumeita ja sitten tosiaan Batman The Animated Series, joka tässä mainittiin, on tämä, mikä sitten siinä töi se, että hurahdin tähän ja syöksy alkoi siitä, mutta se oli vähän kuin olisi tavannut hyvän ystävän ensimmäistä kertaa. Et jokin siinä puhutteli niinku sellaisella tasolla, että mä tunnistin saman tien, että tämä tulee jäämään mun elämään semmoiseksi määrittäväksi kohtaamiseksi kaikessa outoudessaan. Ja sitten mä mietin, että mä ehkä kaipasin elämääni semmoista vahvaa esikuvaa, että jos voisi olla vähän enemmän kuin Batman, niin olisin sitten ehkä hieman hitusen lähempänä sitä mun omaa potentiaaliani.
Hienoa. Mikä siinä vertaus, mikä oli se mikä resonoi?
No siis, mikä siinä ei vetoisi? Siis Batman on mun mielestä, se on tarinat, on tämmöisiä niin kuin etsivä tarinoita, että mulle henkilökohtaisesti tykkää mysteereistä ja dekkareista, ja Batman on siis maailman paras etsivä. Ja hyvät tarinat ja sitten ylipäätään tämmöinen niin kuin itsensä voittaminen, pelkojen voittaminen. Ja sitten tosiaan, mikä niin kuin, tämä ei nyt suoraan liity näihin tarinoihin, mutta se, että se mikä mua tässä kiinnostaa on se, että kuinka se niin kuin taustaan ja ikään ja kulttuurin katsomatta, niin about jokaisella on jonkin sortin ymmärrys, mikä on Batman. Ja siitä voi sitten aina keskustella, että se on semmoinen silta, millä voi muodostaa sen yhteyden. Ja se on sitten mulle ihan loputtoman kiehtovaa kuulla, että miten se on koskettanut ketäkin. Ja se on semmoinen lähin universaali puheenaihetta, minkä mä olen löytänyt.
Ja siltä varalta muuten, että joku ei tunne Batmanin tarinaa, niin haluaisiko vaikka Pekka kiteyttää sen?
Ja hän on miljonäärin poika. Ja itse asiassa mä otan tähän tästä yhdestä sarjakuvalehdestä käänteen mukaan, koska mä pidän sitä niin mahdottomasti, että hän yhtenä iltana riitelee isänsä kanssa ja sitten menee raivopäissään huoneeseensa ja sanoo, että minä toivon, että sinä olisit kuollut. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin isä tulee ja sovitellaan ja päätetään, että hei, mennään katsomaan Zorro-leffaa yhdessä. Ja sitten sieltä palumatkalla pikkurikollinen sitten tappaa tämän pojan vanhemmat, josta juontaa se, että hän ei kanna asetta, koska aseella tapettiin hänen vanhempansa. Ja hän oli esittänyt tämän kohtalokkaan toiveen siitä, että isä kuolisi, niin hän ei enää ikinä toivo sen jälkeen kenenkään kuolemaan. Ja koska hän oli varallisuutta ja hän oli pieni lapsi, niin hän sitten päätti, että hän yrittää omalla tavallaan muuttaa tätä maailmaa sellaiseksi, että näin ei enää tapahtuisi.
Sinis.
Zorrohan on suora inspiraatio tälle.
Kyllä.
Että Zorrohan on, hänellä on myös hovimestari ja hänellä on kellaria.
Kyllä.
Ja puolustaa hyviksiä.
Ja se on hauska, että esimerkiksi tämä Mark of Zorro-leffa, niin se on sitten aina kuin about 30 vuoden jälkeen tehty uudestaan, että oli minkä ikäinen Batman tahansa, niin se on aina nähnyt yhden Zorro-version.
Tarva. Oli hyvä. Olit sanomassa jotakin.
Et sanoin vain, että Zorrolla tietysti on myös tämä sama naamio, että se myös yhdistää Batmania.
Kyllä. Sanoit tuossa Sinni Eloranta, että kaikki voivat löytää Batmanista jotakin. Ja sitten sanoit myös, että Batman on silta, kun puhuimme puhelimessa.
Joo, ja siis sehän on, kuten tuossa just sanoit, se universaali puheenaihe, että mulla välillä loppuu aiheet kesken, kun tapaan ihmisiä. Niin sitten Batman on sellainen asia, mistä voi keskustella, vaikka ei siitä pitäisi ollenkaan, niin mä olen aina ihan super kiinnostunut kuulemaan, miten, miksi ja ei ole olemassa semmoista vääränlaista nostalgiaa kenelläkään, että se on aina. Ja lapset ja vanhemmat ja se on vaan yhdistää meitä.
Onko sinulla, Pekka Lehtosaari, jonkunlainen henkilökohtainen suhde Batmaniin muutenkin kuin tämä paita?
No on toki, että niin kuin nyt sanotaan päälle 60-vuotiaana, kun katsoi analysoi elämänsä, niin mulle selvisi niin kuin alle 10-vuotiaana se, että mä en tule kotoa saamaan kovinkaan paljon niin kuin minkäännäköistä apua missään tilanteessa. Mä kävin silloin jo niin kuin iltaisin ja viikonloppuisin töissä, että sain omaa rahaa ja niin poispäin. Niin sitten kun televisiossa on tällainen sankari, joka tekee itse oman elämänsä, niin siihen oli silloin hirvittävän helppo samaistua, että okei, tässä on tämmöinen esikuva, että hän on itse ilman kenenkään apua hoitanut kaiken. Ja sillä tavalla siitä tuli mulle suuri sankari silloin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun etsittiin Warner Brothersissa tähän Batman Animated-sarjaan Batmanin näyttelijää, niin sitten laitoin sinne myös testin ja pääsin läpi siihen. Ja sitten soitin ensimmäisenä äidille, että muistatko, kun sä sanoit, että pitäisi keskittyä sen koulun käyntiin, niin sain nyt tällaisen Batmanin rooli, että mä sanoin, että koulu ei hirveän paljon auttanut siihen, mutta onneksi tuli keittiön pyyhelinä selässä leikittyä pienellä sitä niin paljon, että nyt mä niin pystyn samaistumaan tähän rooliin.
Miltä se tuntui sitten olla Batman?
Se oli tosi hienoa, että tästä nyt täytyy sanoa kaikille kollegoille kiitos, että tämä siis oli tehty niin pienellä budjetilla, että meidän toimitusjohtaja normaalisti ei toisi sitä edes pöydälle. Ja hän vaan tietää, että mä olen Batman-fani, niin tiesi, että hän saa ikuiset vihani, josta on käynyt pöydällä ja mulle ei ole kerrottu tästä. Ja mä juttelin äänitteelle, niin meidän äänittäjä kieltäytyi, että hän ei tee tuolla palkalla, mutta sitten meillä oli semmoinen äänittäjä kokeilas, joka opetti äänittäjäksi. Ja kun hän kuuli, että hän saa miksata sen, mihinkä hän ei olisi ollut asiaa moneen vuoteen, niin sanoi, että avot. Jokainen ainoa näyttelijä, mikä siinä on, niin mä oon jokaiselle soittanut henkilökohtaisesti, sanoin, että on tämmöinen mun lemmikkiprojekti, tästä ei saa paljon rahaa. Musta on kiva tehdä tätä. Eli siitä tuli yhtäkkiä sitten sellainen, että sai niinku rakennettua oman perheensä ympärille. Että kaikki oli innoissaan tästä ja kaikista oli hauska tehdä. Ja tässä 3-4 vuotta sitten, niin ei mitään logiikkaa eikä järkeä, mutta tuli vaan sellainen fiilis, että tehdään tästä tämmöinen reunion-ilta. Ja soitin kaikille näyttelijöille ja yllättäen kaikki pääsivät. Me katsottiin valkokankaalta tämä Batman The Mask of Fantasy-elokuva, ja jopa Ari Karen, joka sillä hetkellä ei pystynyt puhumaan eikä tekemään nimikirjoitustaan. Ja hänen vaimonsa sanoi, että se on nyt siinä kunnossa, ettei se tule, ja sitten se soitti mulle perään. Itse asiassa Ari on niin ylpeä tästä Jokerin roolista, että se haluaa tulla sinne paikalle. Niin sillä lailla, että musta oli kiva, että kaikki muut, jotka tuli hyvää hyvyyttään mukaan, niin hekin olivat kokeneet tämän jotenkin ihanana prokiksena.
Batman koskettaa.
Kyllä mäkin sentään 60-luvulla lapsena niin muistan, että saatiin lahjaksi semmoiset muoviset Batman-hansikkaat ja viitta ja naamio, että kyllä niillä leikittiin. Silloinhan tuli telkkarista se Batman-sarja, että se oli ihan ensimmäisiä TV-ohjelmia, mitä mä oon nähnyt silloin, kun meille kotiin televisio hankittiin.
Ja sehän oli hyvin erilaista Batmania. Se oli semmoista värikästä ja leikkisää ja vähän koomista, eikö niin?
Televisio oli mustavalkoinen.
No, mutta minä kuvittelin. Myöhemmin tuli ehkä sitten, että kun
televisio oli mustavalkoinen, mutta silloin 60-luvulla muistan, että yhden Batmanin jakson menin ulos pakkasin ja seisoin televisioliikkeen ulkopuolella ja kävin vielä sisällä pyytämään, että voitteko vaihtaa tuonne maikkarille, kun mä haluaisin katsoa sen Batmanin, ja ilman ääntä näin yhden jakson väreissä, jonka jälkeen mä sitten viikkotolkulla muistin, että toi on sen värinen, mä pystyn näkemään jatkossa eteenpäin väreissä.
Joo, siis mä toivon kovasti, että me saadaan vielä semmoinen niin 60-lukusarjan henkinen tämmöinen elokuva, tämmöinen uudelleen tulkinta siitä, oikein semmoinen hervottoman psykedeellinen. Kyllä mä niin näen, että sillekin olisi tilaa. Ja mä en tiedä, huomasitteko te itse siinä pingviinisarjassa, niin siinä oli tämmöinen pieni viittaus sitten Burgess Meredithiin, että siinä oli tämä Burgess Jewelry.
Joo.
Joo. Ja hän oli tämä dandy pingviini, eikö niin, tämmöinen keikari.
Kyllä.
Oikein keikari. No kun nyt tuli vielä pingviini mainittua, niin mihin Batman tarvitsee vihollisia? Voisiko olla Batmania ilman vihollisia?
Siis Batmanin pahiskalleria niin heijastaa niin kuin jotain hyvin vahvasti niin kuin Batmanin omia aspektejaan. Ja sitten se, että kun tosiaan tämä niin kuin pingviinin kontrasti, lepakko versus pingviini, niin ilman pingviiniä Batmanilla olisi yksi varoittava esimerkki vähemmän, mitä tapahtuu, jos hän itse venyttää sitä koodiaan liiaksi, koska Batmanin polku on aina kulkenut trapetsilla, missä menee se sankarin ja pahiksen raja.
Ehkä sen takia se on niin kiinnostava.
Se on välttämätön.
No mä oon miettinyt semmoista, jos mä vedän vähän tähän nykypäivään ja ihan tosimaailmaan ja ehkä jopa sinne New York Cityin, jonka ehkä voisimme tässä nyt jo ajatella, että se on Gotham City tai että ne on ehkä jopa sama asia.
New York Cityn naisten jalkapallojoukkue on nimeltään Gotham FC.
Joo, siellä ja sitten Gotham Pizza joka paikassa on, niin siellä on Roller Derby mun mielestä myöskin joukkueita, joilla on näitä samoja nimiviitteet. Niin tämä kierros tässä kohtaa. Voimmeko nyt suoraan jo puhua, että se on New York City, se Gotham City, vai pitääkö tässä nyt vielä jotenkin? Tarvo.
Mä ajattelin, että ehkä tämä peiten nimi niin on semmoinen viimeinen verho, joka niin kun, esimerkiksi tässä Pingviinisarjassa erottaa sen muuten melko realistisesti tehdyn sarjan niin kun todellisuudesta. Että se on se viimeinen verho, joka niin kun tavallaan takaa niille tekijöille, että heillä on mahdollisuus hypätä tästä sinne, enemmän sinne fantasian puolelle.
Niin, että se sallii sitten jotakin.
Niin, se antaa ehkä jonkun semmoisen luvan.
Joo, kyllä. Ja sitten tällainen, mikä on ollut sarjakuvan synnystä lähtien mukana, niin en mä haluaisi sellaista heittää pois sieltä, että mä mielin pitäisin sen mukana.
Eikä se Gotham City ole.
Se on Gotham, sovitaan näin. Sitten kaikki ehkä vähän tietää. Mutta jos mennään sinne New York Cityin, niin hetkinen 13 vuotta sitten, niin uutisoitiin siitä, että Wall Streetillä oli siellä kapitalismin oikein pyhimmässä, niin siellä syntyi tämmöinen Occupy Wall Street-liike. Ja sinne kerääntyi nuoria aikuisia, jotka vastustivat sitä, että rahalla on liian suuri valta Yhdysvaltojen politiikassa ja niin kuin yhteiskunnassa ja kapitalismi pitää tuhota. Niin mä oon miettinyt sitä, että kun kuitenkin tämä Bruce Wayne, eli siis Batman, on miljonääri ja hän on erittäin hyvä osainen, hänellä on pääsy maailman parhaaseen teknologiaan ja hänellä on rajattomat resurssit, niin miten voi olla mahdollista, että kukaan ei ole saanut vielä semmoista niin kuin hepuliaa tätä niin kuin Batmanin Elon Musk kautta Jeff Bezos niin kuin puolta kohtaan?
Olkaamme siitä iloisia. No siis kuitenkin Batman-sarjakuvissa niin, hän miljardööri ja Wayne-perhe on tosi merkittävä niin kuin Gotham Cityn rakentaja. Ja sarjakuvissa niin Batman on epäsuorasti luonut merkittävän osan hänen omista pahiksistaan, että tässä on kyllä tämmöistäkin keskustelun aihetta, että ei se täysin ongelmaton ole.
Niin se kaikki vallanmäärä.
Se kaikki vallanmäärä ja tosiaan, että kuinka epäsuorasti joku Wayne-korporaatio on aiheuttanut semmoista epätoivoa, mikä on johtanut sitten tämmöisiin epätoivoisiin ratkaisuihin, mikä on sitten synnyttänyt näitä pahiksia, kuten Jokeri.
Näin, Sini Eloranta, mitä sanoo Pekka Lehtosaari?
Niin, että Batman kun miljonääri, niin no nyt multa tipahti ajatus pois, kun mä jäin kuuntamaan Siniä.
Onko Tarmo Poussula tähän kommenttia?
Sini sanoi sen verran hyvän kommentin, ettei mulla siihen lisättävää.
No sitten me voidaan jatkaa eteenpäin, mutta jos se palaa se ajatus mieleen, niin meillä on tässä aikaa se ottaa esille. Seuraava kysymys liittyy, mennään vähän tämmöiseen ehkä niin kuin täältä niin kuin todella niin kuin syvistä, tai palataan vähän niin kuin yksinkertaisemmalle tasolle. Tämä on ehkä joidenkin kuuntelijoiden mielestä koko lähetyksen tärkein kysymys. Kuka on teille se ainoa oikea Batman ja minkä takia? Tarmo Poussu.
No kai se mulle olisi niin kuin se Christopher Nolanin Batman-trilogian Christian Bale. Mm-hmm. Miksi? Hän toi siihen rooliin jotain semmoista niin kuin vähän mieleltään nyrjähtäneen ihmisen pakkomielteistä vimmaa, joka jollain tavalla kai sitten puhutteli minua. Tietysti en voi unohtaa myöskään lapsuuteni sankaria Bruce Waynea siinä TV-sarjasta, mutta hän on ehkä vähän eri luokassa.
Mitä sanoo Pekka Lehtosaari?
Niin, että Adam Westin kanssa olen kasvanut, niin kuin kerroin, ja olin tuossa, tuli oikeaan aikaan tämä Michael Keatonin tulkinta Batmanista, pidin siitä tavattomasti, mutta kyllä mun täytyy kuitenkin valita Kevin Conroy, että se yleensä unohtuu näistä listoista, ja mulle se on kyllä se kaikkein paras tulkinta kokonaisuudessaan tästä hahmosta.
Mulla on tismalleen sama vastaus.
Eli Kevin Conroy. Osin Jelorannan.
Kyllä, mutta hän lähti aivan liian aikaisin ja hän on mulle ehdottomasti se Batmanin oikea, ainoa oikea ääni.
Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat tänään keskustelemassa elokuvan tekijä Pekka Lehtosaari, myös Batmanina esiintynyt, elokuvakriitikko Tarmo Poussu ja sarjakuva-asiantuntija Sini Eloranta. Minä olen Pauliina Grym. Kuvaili Pekka Lehtosaari puhelimessa minulle, että Batman taipuu moneksi, mutta haluan kysyä, että onko jotain, mihin Batman tai Batman-universumi ei sovellu? Onko joku semmoinen, että ei näin pitkälle ei saa vetää?
Vastataanpas tähän näin, että tämä Paul Dini, joka tämän Batman Animated-sarjan visuaalista ilmeestä on paljon vastuussa, niin hän joskus tällaisen tuhoon tuomitun rakkaussuhteen jälkeen päätti kävellä kotiin puiston läpi. Ja siellä oli sitten pahantekijöitä, ne mukiloivat hänet niin, että hän oli kuukausitolkulla sairaalassa. Ja kun sairaala sitten tämän epäonnistuneen rakkauden ja koko hänen elämänsä asioita hän peilaili, niin hän huomasi, että hän oli kaksi puolta. Eli toinen puoli, joka kannusti, että kyllä tästä vielä, ja toinen puoli, että hän antaa olla ja blä blä blä. Ja että nämä äänet kuuluvat sitten Batmanille ja Jokerille. Ja niin sitten hän teki tästä tällaisen Dark Knight Real Batman Story -sarjakuvakirjan, joka kertoo tämän tapahtuman, kuinka hän joutuu sairaalaan ja kuinka häntä siellä parannettiin ja minkälaiset moraaliset kysymykset häntä sitten siellä ahdistivat. Niin jos Batman taipuu tällaiseksi kirjaksi, joka monelle pysyvästi raajarikolle ja monelle sellaisesti, joka on välillisesti niin kuin hyvin rajoittunut jossain tilanteessa, on tuonut lohtua, niin silloin se kyllä mun mielestä taipuu ihan miksikä tahansa.
Mitä sanoo Sini Eloranta?
No siis, mähän en lue sarjakuvia realismin takia. Että kyllä se on ihan niin kuin minulle se suuri eskapismi ja mulle se, niin kuin se Batman-universumi, että jos se luo sellaiseksi, missä merkittävä osa tai iso osa näistä niin kuin hahmoista ei toimi, joko sen takia, että heillä on supervoimia tai yliluonnollisia voimia, niin silloin se ei ole mun mielestä kauhean hyvä Batman-todellisuus. Ja nimenomaan se, että koska sinne mahtuu sitten aivan kaikenlaisia tarinoita ja kohtaloita ja minkälaisia voimia tahansa, koska Batmanhän ei ole supersankari, hänellä ei ole supervoimia.
Hän on resurssit.
Hän on paljon resursseja.
Ja hirveät vatsalihakset, ainakin Pattinson ja Robertilla on. Entä mitä Tarmo Poussu sanoo?
Kyllä mäkin näen, että aika lailla rajattomat periaatteessa mahdollisuudet käyttää tätä Batman-universumia niin kauan kuin yleisö saadaan pysyä mukana. Et se on vähän niin kuin otetaan jotain antiikin myyttäjä, että me voidaan ottaa vaikka joku Odysseuksen myytti ja me voidaan keskittyä sieltä johonkin tiettyyn henkilöön tai tiettyyn vaiheeseen siinä koko pitkässä storissa ja tehdä siitä ihan oma draamansa, oma juttunsa. Niin samalla tavalla niin kuin tämä Batman-universumi on kuitenkin sen verran laaja ja siellä on kiinnostavia värikkäitä hahmoja, joista niin kuin nyt tässä on otettu se pingviin ja aikamoinen saaga niin kuin punottu sen ympärille.
No kulttuurieliittihan kutsuu mielellään The Penguin-sarjaa ja näitä DC Detective Comics-sarjakuvia sekä sitten näitä Marvel-sarjakuvia, kilpailijatalon sarjakuvia ja niistä tehtyjä elokuvia niin hömpäksi. Että tämä on lapsellista hömppää.
Minä otan sen kaiken.
Tyytyväisenä vastaan.
Kyllä, erittäin tyytyväisenä vastaan.
Mutta onko se tapahtunut ehkä jotain, koska kun mä katson The Penguinia, niin en mä kokenut, että on jotain hömppää tai lapsellista. Ja vaikka se olisikin se juuri siellä pingviinihahmossa sarjakuvissa, niin kyllä katsoin sitä ihan niin kuin aikuisten draamaa ja laadukasta sellaista. Onko hömppäleima murtumassa?
Kyllä se on mun mielestä murtunut jo, jos näitä on katsonut millään tavalla näitä viime vuosikymmenen Batmaniin liittyviä elokuvia.
Idea on se, että siellä pohjalla pitää, no nyt tässä tapauksessa ei Batmanissa, vaan itse pingviinin hahmossa, niin olla joku sellainen totuus, joka koskettaa meitä. Joku sellainen pyrkimys, jonka me allekirjoitamme, ymmärrämme, vaikka emme toteuta. Ja niin kauan kuin sellainen löytyy, että jos on pelkkää ampumista ja taka-ajoa, niin emme me jaksa sitä. Mutta sitten kun sieltä löytyy joku sellainen totuus, mikä meitä koskettaa, niin silloin se ei ole hömppää.
Ja sitten jotkut, kaikki ihmiset eivät vaan pidä kivoista asioista.
Aika tyly.
Se on ihan sallittu.
Kyllä. No kysyn yhden tämmöisen, mä mainitsin tuossa nyt nuo vatsalihakset jo, niin tämä Robert Pattinson, joka näyttelee Batmania tulevassa elokuvassa, niin hän on joutunut treenaamaan tosi paljon, että hän sai itse asiassa siihen kuntoon, että hän esiintyy tässä elokuvassa. Ja nyt on ilmeisesti varmaan kuvattu jopa tämä koko seuraava elokuva, uskoisin näin. Ja tämän hetken Batman hän on ihan ultramaskuliininen. Siis sehän on todella niin kuin semmoinen, että varmaan moni lääkärikin sanoisi, että ei nyt ehkä ihan kannata tavoitella. Niin miten pitkälle sitten tämmöinen kehitys voi mennä? Pitäisikö olla huolissaan miesten ulkonäköpaineista?
Siis Robert Pattinsonhan ei suostunut ottamaan kai steroideja sitä varten, että hän saisi tehtyä itsestään ison, että hän olisi voinut. Nyt se on Hollywoodissa vähän yleisempää sitten, että kun vertaa esimerkiksi jotain vanhoja elokuvia, missä on Hugh Jackman tämmöisessä hyvässä kunnossa, niin hän näyttää niin kuin huomattavasti luonnollisemmalta kuin mitä näissä uusissa versioissa.
Eiköhän Hugh Jackman on kieltänytkään nämä steroidien käytöt systemaattisesti?
Mutta Robert Pattinson kyllä näytti vielä niin kuin ihan itseltään siinä, että tuossa mielessä, että hän oli siihen nähden hyvä esikuva kyllä.
Hyvä. Haluatko miehet kommentoida?
Niin, no, että Jackmanillähän se salaisuus oli sen nesteen poisto, mutta sitä ei suositella, että tehdään ilman lääkäriä, niin kuin, että ensin juodaan, mitä se oli, 10-20 litraa päivä, ja sitten yhtäkkiä lopetetaan kaikki juominen, jolloin kaikki neste katoaa niin kuin vartalosta, ja sitten saat pelkkää lihasta ja nahkaa ja niin poispäin, niin näinhän on kertonut, että tämä oli se. Mutta varmaan näiden DC-hahmojen pitää pikkusen käydä salilla, koska muutenhan noin Marvel-hahmot pätkii niitä turpaan, että tämä on niin kuin joka puolella oleva trendi. Niin näytä mulle yksi laiheli, niin supersankari, niin.
Minkälaisia odotuksia teillä on nyt tähän uuteen Batman 2-elokuvaan, joka tulee siis 2026 elokuvateattereihin? Onko odotuksia? Muuta kuin se, että miten se jatkuu tästä, mihin sarja päättyy.
Aivan tolkuttomat kyllä.
Tolkuttomat odotukset.
Joo, kyllä mä toivoisin näkeväni. Kaikki lempipahikseni. Mua itse asiassa kiinnostaisi kuulla teidän mielipiteet, että mitä pahiksia te haluaisitte itse nähdä.
No mulla on se, että mä suhtaudun elokuviin aina sillä tavalla, että mä en halua nähdä mitään. Mä väistän kaikkia trailerita ja kaikkea, että mä haluan istua sinne penkkiin ja sanoa hit me.
Jos saisit tehdä sen.
Anna mulle sieltä kaikkea mahdollista. Jos mä saisin jotain toivoa siitä, niin mä toivoisin ehkä vähän niin kuin tämän edellisen pingviinin Gothamin tapaa, niin pikkusen mielikuvituksellisia tapoja tappaa ihmisiä, kun vaan ampua niitä päähän. Esimerkiksi tämä, että kiinnitään ihmiseen isoja heliumpalloja, ja sitten se nousee yläkerroksiin, jäätyy, ja pallot poskahtaa, ja sitten se niin kuin porsliininukke hajoaa tuon lattian. Se oli minusta hauskaa sarjakuvamaista ja visuaalista.
Ja jumi valtavaan kakkuun.
Mä kyllä suhtaudun vähän samalla tavalla kuin Pekka tuossa, että mä yritän olla luomatta hirveästi näitä ennakko-odotuksia, että katsotaan, mitä tuleman pitää.
Lämmin kiitos teille kolmelle keskustelusta. Tarmo Poussu, Sini Eloranta ja Pekka Lehtosaari.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna torstaina aiheenamme ovat tämän päivän noidat. Nykynoituuteen liittyy feminismiä, kansanparannusta ja luontosuhteen muutosta. Nykynoidat toimivat myös verkossa, mutta eivät ole mitenkään yhtenäinen ryhmä. Vieraina ovat Nykynoita Kuparikettu, hyvinvointivalmentaja Eeva-Maria Leino ja tutkija Aleksi Peura. Toimittajana on Juhani Kenttämaa. Ja perjantaina Kulttuuri Ykkönen viettää itsenäisyyspäivää, emmekä tee silloin lähetystä, mutta löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta, jos tulee vieroitusoireita. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Pauliina Krym ja toivotan nyt jo hyvää itsenäisyyspäivää.